«Η σκοτεινή κυρία» με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Τον Ιανουάριο του 1889, ο Νίτσε εκδήλωσε μία πνευματική κατάρρευση, από την οποία δεν επρόκειτο ποτέ να συνέλθει. Μέχρι το θάνατό του, τον Αύγουστο του 1900, ζούσε κοντά στην αδελφή του στη Βαϊμάρη, μέσα στο πνευματικό σκοτάδι, χωρίς να είναι πλέον σε θέση να αντιληφθεί συνειδητά την παγκόσμια φήμη του. Το 1894 εκδίδεται το βιβλίο της Λου Σαλομέ «Ο Φρίντριχ Νίτσε μέσα από τα έργα του», που είναι επεξεργασία του σχεδίου των πρώτων δύο μερών «Η φύση του, οι μεταμορφώσεις του» από το 1882, ενώ περιλαμβάνει και ένα τρίτο μέρος που έχει ως τίτλο «Το σύστημα του Νίτσε». Η Ελίζαμπετ Φέρστερ Νίτσε, θυμωμένη εξαιτίας της δημοσίευσης ιδιωτικών επιστολών του Νίτσε προς τη Λου, χαρακτηρίζει το έργο ως πράξη εκδίκησης μιας περιφρονημένης γυναίκας. Αντίθετα, οι Χάινριχ Ρόμουντ, Έρβιν Ρόντε και Φραντς Όβερμπεκ, φίλοι του Νίτσε και του Ρέε, συμφωνούν με τις σκέψεις της Λου. Ο Ρόντε ισχυρίζεται μάλιστα ότι ποτέ δεν έχει γραφτεί για τον Νίτσε κάτι που να μαρτυρά τόσο καλή κατανόηση του έργου του και ότι κάποιος που δεν γνωρίζει τα κείμενα του Νίτσε δεν θα μπορούσε να ζητήσει μια καλύτερη, γενική και συνοπτική παρουσίαση. Ενώ θα μπορούσε κανείς, διαβάζοντας το βιβλίο της Λου για τον Ίψεν, να σχηματίσει την εντύπωση πως το έγραψε για προσωπικούς λόγους και πως επιδιώκει τη χρησιμοποίηση λογοτεχνικών διατυπώσεων, με το βιβλίο της για τον Νίτσε αποδεικνύει ότι η έπαινη για τις διανοητικές της ικανότητες είναι δικαιολογημένη. Ασκώντας εξονυχιστική κριτική, καταπιάνεται με το έργο του ανθρώπου εκείνου που άσκησε μαζί με τον Δαρβίνο, τον Μάρξ και τον Φρόιντ εξαιρετικά μεγάλη επίδραση στον αιώνα μας. Δείχνοντας τον Νίτσε να υπομένει και να ανιχνεύει τη διάρρηξη παλιών συστημάτων τάξης, η Λου παρουσιάζει το φάσμα των προβλημάτων του μοντερνισμού. Διαρθρώνει τη σκέψη του Νίτσε σε τρεις φάσεις. Την πρώτη φάση του ενθουσιασμού για τη μεταφυσική της αισθητικής του Βάγνερ και του Σόπενχάουερ ακολουθεί μια δεύτερη φάση, όπου εμφανίζεται ως ελευθερόφρον θετικιστής, καταλήγοντας τελικά στο μυστήριο μιας τεράστιας αυτοαποθέωσης. Κατά την τρίτη φάση, ο Νίτσε επανέρχεται στα νοητικά πλαίσια της πρώτης φάσης, εκείνη της υπερανθρώπινης μεγαλοφυΐας. Τώρα όμως με μεγαλύτερη ορμή, αφού ο Νίτσε στην τελική αυτή φάση είχε αλλάξει ριζικά εκτίμηση για τα επιτεύγματα του δρόμου της εμπειρικής επιστήμης. Η Λου θεωρεί ότι αυτές τις τρεις φάσεις τις συνδέει το βασικό πρόβλημα που καθόρισε τη ζωή, τη σκέψη και το έργο του Νίτσε. Θα μπορούσε κανείς να πει πως ολόκληρη η εξέλιξή του είχε ως σημείο εκκίνησης το γεγονός ότι έχασε την πίστη του, δηλαδή τη συγκίνηση για το θάνατο του Θεού. Στην ιστορία του πνεύματός του, των έργων του και της αρρώστιας του, εξερευνάται η δυνατότητα να βρεθεί ένα υποκατάστατο για το χαμένο Θεό, μέσα από τις πιο διαφορετικές μορφές της αυτοαποθέωσης. Πρόκειται για την ιστορία της θρησκευτικής παρόρμησης του στοχαστή. Η Λου αναζητά τα ψυχικά προβλήματα που λύθηκαν με την επινόηση του Θεού και, όπως είναι φυσικό, ξεσπούν και πάλι μόλις ο Θεός πεθάνει.
Seine Hand, seine Sicht gemacht.
Ο Νίτσε θεωρεί δεδομένο ότι το ψυχικό γίγνεσθε κινείται και ταράσσεται από πολλές μεμονωμένες και ασύνδετες ορμές. Εφόσον ο Θεός είναι νεκρός, ο άνθρωπος πάβει πλέον να βιώνει το συναίσθημα ότι είναι ενταγμένος στην ανώτερη τάξη της δημιουργίας. Κανένας δεν τον απαλλάσσει από τα βάσανα και τους κινδύνους της διαμόρφωσης του εαυτού του. Πρέπει να επινοήσει, να θεμελιώσει και να αντέξει μόνος του το καλό και το κακό, το μέτρο και τα όρια. Για τον Νίτσε, η ειδονή γεννιέται από το ότι ο άνθρωπος που γνωρίζει βιώνει πλέον τη ζωή του ως ένα πείραμα του γιγνώσκοντος. Κατά αυτό τον τρόπο, από την εμπειρία ότι ο Θεός είναι νεκρός, δημιουργείται ένας εαυτός που ποθεί τα πάντα, που θέλει να δει με τα μάτια του και να πιάσει με τα χέρια του μέσα από πολλά άτομα. Ένας εαυτός που φέρνει πίσω ακόμα και ολόκληρο το παρελθόν, που δεν θέλει να χάσει οτιδήποτε θα μπορούσε γενικότερα να του ανήκει. Η Ιλού βλέπει εδώ μία αχαλήνωτη όθηση για διεύρυνση και αναπαραγωγή του εαυτού και υποστηρίζει ότι αυτή είναι που έκανε τον Νίτσε να ανταλλάσσει και να εξισώνει τον εαυτό του με τα πάντα. Η πειραματική πορεία του Νίτσε αντιστοιχεί ταυτόχρονα σε μία ιστορία αρρώστιας και μία ιστορία ίασης. Για τη Σαλομέ, η κατανόηση της φιλοσοφίας του Νίτσε ισοδυναμεί με τη διαπίστωση της παράδοξης ενότητας αυτοτραυματισμού και αυτοθεραπείας. Γιατί με τη διάσπαση των πολλών ασύνδετων μεμονωμένων ορμών σε δύο οντότητες που στέκονται αντιμέτωπες η μία στην άλλη και η μία κυριαρχεί ενώ η άλλη υπηρετεί, δίνεται στον άνθρωπο η δυνατότητα να νιώθει τον εαυτό του όχι μόνο σαν έναν άλλο, αλλά και σαν ένα ανώτερο «ον». Μέσα στις φάσεις κλονισμού του πνεύματός του, κατά τις οποίες νομίζει ότι υλοποιεί το ηρωικό ιδανικό της εγκατάληψης και της αφοσίωσης, προκαλεί ο ίδιος μέσα του το ξέσπασμα μιας θρησκευτικής αψιθυμίας. Η ικανότητα της Σαλομέ για ψυχολογική κατανόηση και ερμηνεία οξύνεται με τη βοήθεια της ψυχολογίας του Νίτσε και της ενασχόλησης με αυτήν. Το δίδυμο μυαλό, η ψυχική συγγένεια μεταξύ της βιογράφου και του συγγραφέα, οι κοινές θεμελιώδεις εμπειρίες τους βρουν ως καταλύτες. Όσα λέει η Λου για τον Νίτσε ισχύουν και για την ίδια, γιατί και εκείνη εκφράζει τον εαυτό της μέσα στο έργο της. Μέσω κάποιου άλλου, δηλαδή του Νίτσε, εξετάζει γενικά προβλήματα της ψυχής, άρα και τα δικά της. Πρέπει να ασκούσει ιδιαίτερη γοητεία στη Λου με αφορμή τις μεταβολές στη φιλοσοφία του Νίτσε. Τι συμβαίνει όταν επιτρέψει κανείς την καταπίεση των συγκινησιακών καταστάσεων να φτάσει τόσο μακριά. Για τον Νίτσε, μας λέει, στη διάρκεια της τελευταίας φάσης όλα χωρίζονται σε δύο ασυμφιλίωτα στρατόπεδα. Από τη μια βρίσκεται ο άκρατος διανοουμενισμός, στον οποίο είχε παραδοθεί ως τότε και με τον οποίο ήθελε να καθυποτάξει κάθε ζωή στη σκέψη, κάθε συναίσθημα στο νου. Από την άλλη βρίσκεται μια υπέρμετρη συναισθηματική έξαρση που εκδικείται για τη μακρόχρονη καταπίεσή της και είναι τόσο γεμάτη ζωή, ώστε το λιγότερο στο οποίο θα μπορούσε να αρκεστεί είναι ένα φανατικό «Η ζωή είναι το παν». Το «Η ζωή είναι το παν» παρέμεινε ένα νοητικό σχήμα στη ζωή του Νίτσε. Αφού τελείωσε το βιβλίο της για τον Νίτσε, η Λου πήγε στο Παρίσι, θέλοντας να διαπιστώσει εάν αυτό το νοητικό σχήμα είναι κατάλληλο για τη διαμόρφωση και της δικής της ζωής.
Und was da schallt,
Λίντε Ζάλμπερ, Λου Ανδρέας Σαλομέ, η βιογραφία μιας μοιραίας γυναίκας. Μετάφραση Χριστίνα Λούμε Λαβγερινού, εκδόσεις Μελάνη. Ήταν η σκοτεινή κυρία με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασχέτας.